Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia e ka ndalur zhvillimin e disa ndërmarrjeve prodhuese në Kosovë. Reforma në arsimin fillore prezentuar nga Ministria e Arsimit nxit reagimet të shumta në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa kompani prodhuese në Kosovë kanë arritur që të kalojnë pandeminë pa humbje financiare, por jo me rritjen e planifikuar. Pronarët e kompanisë Frutex dhe Esprint tregojnë se gjatë këtij viti kanë arritur të krijojnë tregje të reja ndërkombëtare, kurse numri i punëtorëve kanë të njëjtë sikurse para pandemisë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kompania Frutex nga Suareka dhe Esprint nga Podujeva, me gjithë vështërsit për operim gjatë periudhës së pandemisë, ku shumë biznese kanë raportuar humbje financiare, këto nuk kanë pasur rënje të qarkullimit dhe prodhimit më pak se vitin e kaluar. Pronarët e këtyre kompanive pohojnë se me vështërsi dhe me angazhim të punëtorëve kanë arritur që edhe të rritet sasia prodhimit, por jo si pas planifikimeve të bëra. Shaqir Palush është pronari kompanisë Frutex nga Suhareka, cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike. Ai nuk e mohon faktin se që nga 13 mars i këtij viti, kur dhe nisën se zbatuari masat emergjente për parandalimin e koronavirusit të ri, ka sjell vështërsi në operim, por megjithatë tregon se ka arritur të përmbyll vitin me rezultate pozitive.
Siç është Finlanda, Luksemburgu dhe Afrikë përkatësisht Kongo.
Palushi i madje tregon se gjatë këtij viti përveç tregut në Ballkan ka arritur që produktet e Frutex, sidomos Golden Eagle, pije jo alkolike, të eksportohet për herë të parë dhe në 3 tregjet e shteteve ndërkombëtare. Përveç këtyre, në tregjet aktuale ndërkombëtare ku Frutex është e pranishme me produktet e saj, Palushi thotë se është rritur dukshëm shitja produkteve.
Kështu në disa prevendet të bashkisë të vërtet, kemi arritur që këto numra, nëse i kthejmë në njësi për produkt të shitur, të kalën shifrën e milion, që si që është rasti në Gjermani e Zvite, ku kemi shit mbi 2 milion njësi, përkatësisht në Suedi 1 milion, në Angli 1 milion, në Itali 1 milion.
Kompania tjetër Esprint, e cila merret me prodhimin e veshjeve sportive që gjendet në komunën e Podujevës, që 2 vjet ka arritur që produktet e tyre ti eksportojnë në disa nga vendet e Ballkanit, por edhe në Evropë, përkatësisht në Zvicër, Gjermani dhe Francë. Pronari kësaj kompanie Sami Sopa tregon se gjatë këtij viti nuk ka pasur rritje të shitjes së prodhimeve në këto shtete, por në tregun e Kosovës shprehet ai ka pasur rritje të konsiderueshme, çka ka bërë që edhe ky vit të mos shënohet me humbje, por me rezultate pozitive në qarkullim.
Kem pa të rezultime për lesonë, mirë, po ta se kualiteti e bënë vetë, dhe vëtë, nëse e bënë kualitet, vërët kejtë për punës dhe angazhimit dhe cilësis. Nëse e kje produktin cilësor, atë që rezultatin nuk mund gënë për andaj për këtë, dhe jemi sukseshëm. Gjithë falë shumë të, po në kualitet nuk shumë të.
Në kompanin Frutex punojnë rrëth 180 punëtarë, kurse 15 punëtorë të rinë janë punësuar gjatë këtij viti, thot Palushi, duke shtuar se nga fillimi i vitit të 2020, për të punësuarit ka rregulluar sigurimin shëndetësor.
Absolutisht po, sepse ne i çmojmë dhe konsiderojmë punëtorët si afeti më i vlefshëm i kompanisë, prapse fakt jemi një ndër kompanitë që pagesa për të është më e mira, po ashtu nga fillimi i vitit, në vitin 2020, kemi bërë edhe sigurimin shëndetësor të gjithë punëtorëve dhe gjitha këto i kanë mbuluar kompania.
Edhe Sami Sopa thekson se pa angazhimin dhe vullnetin e punëtorëve, kompania nuk do arrinte që produktet të jenë cilësore dhe kualitative. Kjo kompani numëron 100 punëtor, aq sa kanë qenë edhe para pandemisë.
Jemi të kënaqur edhe këtë rezultat, nuk është rezultat i jonë, por i gjithë punëtorëve që punojnë tek ne.
Pavarësisht këtyre kompanive, bizneset e shumta në Kosovë kanë raportuar humbje të mëdha për shkak të pandemisë. Sipas të dhënave të administratës statimore të Kosovës, humbjet e bizneseve në Kosovë konsiderohen të jenë mbi 1 miliard euro. Kuvendi i Kosovës me 4 dhjetor ka miratuar ligjin për rimëkëmbje ekonomike me qëllim që të ndihmojë bizneset që kanë pasur vështirësi financiare. Përveç disa lehtësirave tatimore dhe mundësisë garantimit enorme se interesit për kredi, në bazë të ligjit janë darë 200 milion euro si subvencion për kompanit private, por që ende autoritetet kompetente nuk kanë dhënë informacione për procedurat dhe kushtet e ndarjes e këtyre mjeteve që pritet të realizohen vitin tjetër. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kosova vazhdon të mbetet pa ambasador në Londër, Bruxelles dhe Tokyo, ndër vendet ku prezenca e fuqishme diplomatike konsiderohet e domosdoshme. Edhe në SBA ka 2 muaj që është nënshkruar dekreti për tërheqjen e ambasadores Vlora Qitaku, por e njëjta është kthyer në Washington edhe për pak kohë derisa qeveria të emërojë ambasadorin e ri. Ish ambasadori Avnis Paju dhe profesori shkencave politike Ibrahim Gashi thonë se Kosova duhet me urgjencë të emërojë ambasadorët e rinj. Shkumbina me Xhekaj sjell hollësi.
Vlora Qitaku është kthyer sërish në Washington e detyrën e saj si ambasadore Kosovës në SBA, pavarësisht se para më shumë se 2 muajsh presidenti Hashim Thaçi kishte nënshkruar dekretin për tërheqjen e saj nga ky post. Madje ajo kishte organizuar edhe takime lamtumirëse në Washington dhe ishte kthyer në Prishtinë, por është detyruar të kthehet sërish në Washington pasi partnerët e koalicionit qeveritar nuk kanë vendosur ende se kush do ta zaventsojë atë. Bazuar në dekretin e presidentit, ajo mbetet në këtë detyrë derisa të emërohet ambasador i ri, por në rast se e njëjta nuk mund ta ushtrojë këtë post, atëherë duhet të emërohet një ngarkuar me punë. E sipas dhënave zyrtare në ambasadën e Kosovës në Washington, është vetëm një diplomat. Post Washingtonit edhe Bruxelli, Londra e Tokyo kanë mbetur që shumë kohë me ushtrues detyre, pasi Kosova nuk ka emëruar ende ambasadore të rinj pas skadimit mandatit të diplomatëve të kaluar. Në Ministrinë e Jashtme thonë se janë në fazën finale të konsultimeve për përzgjedhjen e ambasadorëve të rinj dhe se gjithë procesi po zhvillohet konform procedurave të parapara ligjore. Ministra Meliza Haradinaj Stubla garanton një proces të drejtë, transparent në respekt të plot procedurave ligjore dhe kushtetuese. Dhe çka është më rëndësishmja, secili mendim i saj do të merret në konsultim të plot me kryeministin e vendit, ashtu siç e parashë ligji dhe kushtetuta, tha për Radio Evropa Lirë këshilltari politik i Ministrisë së Jashtme Bul Salihu. Sidoqoftë, Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga zyrtarë qeveritarë se procesi ka stagnuar dhe se vështirë që mund të ketë emrime gjatë këtij viti. Profesori shkencave politike në Universitetin e Prishtinës Ibrahim Gashi vlerëson se shteti duhet të jetë më serioz në trajtimin dinjitos të shteteve mike.
Unë mendoj që kjo është domethënë papërgjegjësia më e madhe e qeverisë Kosovës, pavarësisht e cilës qeveri, që vendet të tilla siç janë Londra që i përmendet ti, të mbohen me të ngarkuar me punë për kohë të gjatë.
Ambasadori pari i Kosovës në Washington, Avnis Pahiu, thotë se në këtë fazë ndryrimit të administratës amerikane do të ishte nevojshme që ky proces të ishte përmbyllur.
Unë mendoj se kjo punë duhet të